website.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Časova i 6 minuta, dobar dan vam želimo, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja danas u talasanju, šta je sporno u nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji je nedavno vraćen na doradu, čime je odloženo njegovo usvajanje? Da li je osnovana primedba da će biti teško primenljiv u praksi? Gošće talasanja biće Ljiljana Lončar, savjetnica potpredsjednice vlade za rodnu ravnopravnost, Gordana Čomić, potpredsjednica Narodne skupštine i koordinatorka ženske parlamentarne mreže i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Još jednom, dobar dan i preporučujem ostanite uz talasanje. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila naše današnje gošće Ljiljana Lončar, savjetnica potpredsjednice vlade za rodnu ravnopravnost. Dobar dan, hvala što ste u talasanju.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Gordana Čomić, potpredsjednica Narodne skupštine, koordinatorka ženske parlamentarne mreže. Dobar dan i vama.
Hvala, dobar dan.
I Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Dobar dan.
Hvala na pozivu.
Rekla sam ključno pitanje će biti šta je sporno u ovom nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti. On je, kako su mediji preneli, vraćen na doradu, time je odloženo njegovo usvajanje i u ova 2-3 minuta dok smo slušali muziku, vi ste zapravo možda još važnije pitanje otvorile, a to je ne šta je sporno, to ćemo čuti tokom emisije, nego otkud toliko zapravo dezinformacija u vezi s ovim nacrtom zakona, ako sam dobro razumela gospođo Lončar. Na koji način se on to pogrešno predstavlja?
Pa hvala na tom pitanju. Čini mi se da je nekako veliko nerazumevanje o tome šta zapravo zakon predviđa i mislim da je isto tako važno zbog usvajanja najboljeg mogućeg zakonskog rješenja da se to nerazumevanje otkloni. Ja ću samo kratko reći da je ovaj zakon bio u skupštinskoj proceduri, ne ovaj tekst, ali prethodna verzija ovoga nacrta zakona je stigla do skupštinske procedure i ona je u februaru 2016. godine povučena na predlog potpredsednice vlade i predlagača ovog zakona zbog dobijanja najšireg društvenog konsenzusa na njegova rešenja. I mislim da smo sada, nakon evo ovoliko vremena posle, znači februara 2016. godine, taj najširi društveni konsenzus dobili. Radilo se jako dugo i tek se vrlo usaglašavao, uvažavana su mišljenja nevladinog sektora, reprezentativnih organizacija i udruženja koje su upravo specijalizovane za ovu oblast, konsultovali su se i pojedinačni eksperti i ekspertkinje, razgovaralo se u skladu sa procedurom zakonskom sa predstavnicima svih relevantnih ministarstava, posebnih organizacija. Jednostavno, tekst je uvažavao sva ta mišljenja, sve sugestije i nekako mi se čini da se došlo do najboljih mogućih rešenja. Posebno bih htjela da kažem da smo u tekstu saglašavali sa predstavnicima Privredne komore, znači Privrednom komorom Srbije, znači uključili smo i naravno poslodavce, jer smo želeli da te odredbe budu primenljive. I utoliko više nas sada zbunjuje ta situacija da se govori o tome da odredbe zakona nisu primenljive, jer svi oni koji su trebali nešto da kažu o ovom tekstu, uključujući tu i nadležno ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Moram da kažem da smo i njih pozvali, ali nažalost oni nisu u studiju. A mislim da bi bilo zanimljivo da su i oni dali neke odgovore i samo kratko molim, ako možete jednu dilemu da otklonite, a to je ovako. Vi ste dakle u ime ovde i savjetnica ste potpredsjednice vlade Zorana Mihajlović. Ona je tvrdila ono što ste i vi sada rekli, da je nacrt zakona podržalo 27 ustanova, institucija i organizacija. Međutim, mi smo mogli da čujemo ovih dana od predsjednice Narodne skupštine Maje Gojković, ali i ministra rada, da mnoge odredbe tog zakona, kao što spomenuste, nisu primenljive, a na to su im, kako se navodi u saopštenju, pažnju skrenuli Unija poslodavaca Srbije, sindikati, kao i predstavnici civilnog sektora. Ovo su dve dijametralno suprotne izjave.
Pa ja ne znam šta bih vam rekla na to. Ja samo mogu da kažem ono što je urađeno u skladu sa zakonom i kako procedura teče. I svaki predlagač zakona mora da se pridržava te procedure. Ja isto moram da kažem da taj nacrt još uvijek nije utvrđen kao nacrt vlade koji bi se uputio u Narodnu skupštinu. Znači, on mora da pređe nadležne odbore. I upravo na tom odboru je sugerisano jednom od odbora da se zapravo zakon skine sa razmatranja zbog njegove neprimenljivosti, iako to u samom postupku donošenja i usaglašavanja teksta nigde nije napomenuto. Tako da mi konkretne sugestije, znači i primedbe na to šta nije primenljivo u ovom zakonu nemamo.
Gospođo Čomić, isto pitanje i za vas s početka.
Prilično je jednostavno odrediti ovo što smo čuli o proceduri donošenja ovog predloga i povlačenja i nacrta i sadržaja tog zakona i tok kojim se razgovaralo je tačno. Ovo što ministar govori o Uniji poslodavaca i o neprimenjivosti je laž. To je toliko jednostavno i možda je vreme baš na temi kako da omogućimo ustavom garantovani, a zakonom obavezan prostor za žene u našem društvu zbog razvoja ne zbog toga da nas bude jednako, nego zbog razvoja, da kažemo ko laže, ko priča istinu i da objasnimo zašto se laže. Laže se zbog kvota od 40%.
Čak je bila predložena u jednom trenutku, ako se ne varam, i 50%, što nije pravilo problem. A šta znači da nas svi razumeju dobro, kvota 40%?
To znači da nas, recimo, u skupštinama, u vladama, u lokalnim samoupravama, na mestima gde se odlučuje, da nas bude 40%. To znači. To znači da se svi potencijali ovog društva stave u funkciju razvoja, da bi žene imale mesto koje im po prirodi pripada. Znači, meni kažu kvote nisu prirodne. Ja kažem nisu. Moja politička agenda kao žena i političarka je dosta jednostavna. Ja hoću pola od svega. Jedino je prirodno 50%, jer je priroda rešila da je 50% muškaraca, 50% žena. Ali 50% muškaraca rešilo da 50% žena ima da sluša i da bude svojina i imovina i da nema nikakva prava. Pa su se neke od tih 50% žena pobunile najsnažnije pre 100 godina, pa su tražile pravo glasa. Isti je jezik, nije primenjivo. Kako žena ume da glasa? Sama tako da ode, pa da glasa, eto ume. Pa su se neke druge pobunile, pa su rekli hoćemo u politiku, hoćemo u ekonomiju, hoćemo u rudnike, hoćemo na univerzitete. Beograd danas ima samo ime Ksenija Atanasijević. U ovom istom Beogradu je 23. 26. kad je prva žena doktorant i docentkinja u Beogradskom univerzitetu naišla na čaršiju koja ju je razapela, a danas joj se grob ne zna. Dakle, prirodno je da nas bude 50-50.
A onda vam neki ovih dana upućuju poruke, Srbija ima ženu na čelu Narodne banke,
ima.
Srbije na čelu Skupštine, pet
ima.
Žena u vladi, i da li je, različiti su podaci, pa mi vi recite precizan, da je Srbija peta, odnosno šest u Evropi po procentu žena koje su uključene u parlament.
Jeste, zbog izmene i dopuna zakona o izboru narodnih poslanika sa amandmanom narodne poslanice Aleksandre Jerkov, koji je jedva prihvaćen 30 i nešto minuta pre dana za glasanje, da bude 30% žena u parlamentu, dakle u mandatu. Zašto? Zato što je u članstvu političkih stranaka i više od 30% žena. Meni nije iznenađenje tolika količina laži i obmana i toliko ruganje ženskim pravima i ustavnim odredbama koje se dešava, jer je prethodni zakon koji sada na snazi bio na moje oči povlačen sa dnevnog reda Skupštine. I dobro je da porazgovaramo o tome. A zašto vi smatrate da smete da se rugate kao ministar o tome da li je zakon primenjiv ili ne? Šta onda ja radim u Skupštini? Ko
dobro,
to treba da odlučuje o tome
kako
će se
da
promeniti zakon ili neće? Nijedan zakon u Skupštini za vreme koliko sam ja narodna poslanica nije izašao iz Skupštine u obliku kakav je u Skupštinu ušao. Svaki je bio promenjen amandmanima. Narodni poslanici su ustavom zaduženi da debatuju o primenjivosti zakona, da cene korist zakona, da cene koliko košta primena zakona. To zato smo dobijamo pare iz budžeta. Ministar ne dobija pare iz budžeta ni za kampanju protiv zakona, ni za kampanju protiv koleginice ministarke, niti za iznošenje laži o sastanku sa Unijom poslodavaca i sindikata, gde je po tačkom razno on rekao da zakon nije primenjiv. Kad stavite ženska prava pod tačkom razno, onda očekujte da vas žene pitaju, a što ti misliš da sam ja pod razno?
O tim primetbama, ima ih nekoliko, možemo kasnije, mislim da bi bilo dobro pojedinačno da ih raščlanimo. Autonomni ženski centar Vanja tražio je od premijerke Ane Brnabić da spreči odlaganje usvajanja ovog zakona. Prvo vas pitam da li ste dobili neki odgovor, a i na najkonkretniji način objasnite zašto je on dobar za žene.
Znate kako, ovaj zakon kad je počelo njegov izrada, to je počelo u vreme prethodne vlade i bio je drugi ministar, onda je došlo do promene. I vi vidite da očigledno postoji jedno neslaganje u samoj vladi vezano za ovaj zakon, i to je vidljivo. I naše očekivanje jeste bilo od premijerke, znate, da ona reši problem u samoj vladi.
Da li se i ovde delimo onda muško-žensko, zato što je reč o premijerke, a ne premijeru, da bi trebalo, i da li mislite da bi trebalo da iskaže malo više razumevanja, ili te dve stvari ne mešate?
Pa, znate kako, vi preuzmete određenu funkciju i određenu odgovornost i onda morate da nosite i tu odgovornost.
Naravno,
morate,
pitala sam
morate
samo
da napravite, znate, taj konsenzus. Ne bih htjela da pravim problem. Mislim da premijerka može biti isto tako dobra kao i premijer. Zato dobro da imamo premijerku, ali premijerka ima svoje odgovornosti i mora da se nosi sa tim odgovornostima. Jedna od tih stvari jeste pitanje zakona o rodnoj ravnopravnosti. Nema idealnog i najboljeg zakona na svetu, ali da je postojeći zakon zastareo, on jeste zastareo. Da nama treba novi, bolji, treba nam. Da smo se mi kao ten ženski centar bunile protiv prve verzije tog zakona kada je to u februaru 2016. ušlo u Skupštinu, jesmo i mi smo bili inicijatorke toga da se povuče. Znate, dok se ne usaglasi i ne ujednačimo svi zajednički mišljenja. I onda sad, znate, kad dođete negde do nekog, jel te, konsenzusa vezano za ono što treba da bude sadržina tog zakona, vi sad imate, nastane problem u tome da, znate, da li će biti primenjiv, neće biti primenjiv. Mene zanima, znate, u tom razgovoru sa, jel te, poslodavcima, ko su ti poslodavci? Ima li tu žena među tim poslodavcima? Ja ih ne vidim mnogo.
Govorite pre svega o rukovodećim mestima.
Pa, govorim, znate, kako da kažem, vi imate jako mali broj žene inače koje vode sopstvene firme. Znate, zašto se nije razgovarao? Mislim, ja verujem da je koordinacija tela jeste, ali moje pitanje za ministra Đorđevića, da li je razgovarao sa ženama koje su preduzetnice, pa da ih pita da li je to moguće ili nije moguće, znate.
Da li ste vi pronašli neke podatke koji ukazuju na to da postoji jedna vrsta diskriminacije, na primjer, prilikom samog otvaranja svoje kompanije, odnosno firme?
Pa ja sam istovremeno i advokatica i moram da kažem kao žena koja je preduzetnica u Srbiji da postoje ogromni problemi, znate, kad je žena preduzetnica u Srbiji i da to uopšte nije lako. I kada pogledate opet koliko mi žene imamo, ne, mislim, pogledate i od državnih, znate, preduzeća, pa onda pogledate privatnih. Ministar Đorđević je skoro rekao kako će ovaj zakon da spreči strano ulaganje investitora da dolaze u Srbiju. A koje mi to investitore želimo? Znate, mi želimo one investitore koji poštuju princip rodne ravnopravnosti, a ne one investitore koji ga neće poštovati. Razumete? Vi u Norveškoj imate da se i privatnim kompanijama postavila kvota da mora da imaju najmanje 40% u upravnim odborima privatnih kompanija. Znači, država ulazi i meša se u privatni biznis. Zašto nam nije to uzor, nego su nam uzor neki gde vi nemate takvi ili gde uopšte ne žele žene u upravnim odborima?
I ono što sam vas pitala, da ne zaboravite da mi odgovorite, to je u kom smislu na jasnom primjeru bi on pomogao ženama?
Pa, same odredbe koje su do sada pričane o tome jesu vezane ovo za delokrug rada, jeste vezano jednim delom, znate, za ovo pitanje nasilja i usluga koje se pružaju. Mi imamo ozbiljan problem, ja ću pričati u tom domenu, ali to je ono čime se autom ženski centar bavi. Znate, kada vi u zakonu o rodnoj ravnopravnosti stavite da će država biti obavezana da formira 24-časovni SOS telefon, da će biti obavezana da koordiniše usluge koje se pružaju, znate, i da natera se lokalne samouprave da takođe i sa državnog i sa lokalnog nivoa se plaćaju usluge za žene žrtve nasilja. Kada vi kažete da će programi za učinioce nasilja, da, ali ne po cenu toga, znate, da se samo finansiraju programi za učinioce nasilja, da se ništa ne daje za žene žrtve nasilja, onda je to jako bitno kad to stoji u zakonu o rodnoj ravnopravnosti u ovom aspektu koji se mi bavimo. Ali takođe, naravno, i svim ovim drugim, znate, ono, pitanje obrazovanja. Isto imate jako mali, imate jako veliki broj žena zaposlenih u obrazovanju, ali kad u organima odlučivanja, broju direktora škola ili u prosvetnom savetu, jako mali procenat žena.
Jasno. I to... Gospođa Lončar, mere štednje plus zakon jedan je od komentara koji su mogli da se čuju, odnosno strah da bi pozitivna diskriminacija žena mogla da znači otpuštanje nesrazmjerno većeg broja muškaraca prilikom smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru. Vi ste se nasmijali, gospođo Čomičić, ali ovo ste mogli da čitate i ove izjave, ovo nisam ja, gospođo Lončar, šta vi kažete onda vi?
Pa, baš na tu temu i na temu malo samo da dopunim, za poslodavce koji upravnim i nadzornim odborima moraju da imaju tu kvotu, to u zakonu nigde ne piše. Znači nikakva, tu govori se o sprečavanju slobode udruživanja, niti se na taj način utiče, niti se te kvote propisuju za njih, mislim, niti u javnom, niti u privatnom sektoru, ali se traži da se poštuje princip rodne ravnopravnosti, znači da se vodi računa, da se obezbeđuje ravnopravno jednaka zastupljenost u rukovođenju tim kompanijama. To podrazumeva sve one mere koje inače sve evropske zemlje koji propisuju i koje i mi jednako treba da propisujemo. Znači ne možemo govoriti ni o kakvim finansijskim obavezama dodatnim, niti administrativnim obavezama za sektor privrede.
I ne možemo da govorimo, koliko sam vas razumela, da bi sada krenulo i posle usvajanja ovog zakona od otpuštanja muškaraca da biste primili žene.
Nikako, naravno da ne. Mislim, to je baš onako jedna teška, ako bih mogla da upotrebim tu reč, banalizacija onoga što u zakonu piše. Da li to znači sada da ćete vi otpuštati žene da biste obezbedili jednaku zastupljenost muškaraca u nekoj firmi, bilo da je to organ javne vlasti, bilo da je to privreda, to je potpuno neutemeljeno, to nigde ne piše, to zakonodavac nije ni predvidio niti nameravao. Vi imate afirmativne mere kao mere kojim postičete, znači, učešće manje zastupljenog pola u oblasti u kojoj vidite da ta podzastupljenost postoji, ali pri tome vodite računa, te mere, to su afirmativne mere akcije takozvane, da bi se ostvarila rodna ravnopravnost. One ne podrazumevaju da ćete vi ili primati, ili otpuštati, ili unapređivati nekoga ko nema niti kvalifikacije, niti znanje, niti iskustvo. Znači, ono što ga kvalifikuje da obavlja neki posao. To nikako to ne podrazumeva. To je jedno potpuno nepoznavanje materije. Kako, ne znam kako bi to drugačije rekla. To podrazumeva da ukoliko imate, recimo, ako govorimo o zapošljavanju, ukoliko imate dva jednaka, podjednaka kandidata, da ćete vi prednost dati onom koji je manje zastupljen u tom konkretnom slučaju. Ali ne da ćete primati neko koji nema te kvalifikacije, koji ili nema znanja, koji nema iskustva. A upravo praksa pokazuje da se to ne dešava. Zato ovaj zakon i donosimo. Zato što se pokazuje da žene nisu ravnopravne. Recimo, ako govorimo sada konkretno u oblasti rada i zapošljavanja, to pokazuju brojni izveštaji i domaći, ako krenemo od nezavisnih državnih organa, od Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, pa do međunarodnih znači konvencije o sprečavanju, zapravo organ koji prati sprovođenje konvencije o sprečavanju i suzbijanje diskriminacije nad ženama. Postoji drugi i treći periodični izveštaj, postoje preporuke koje država Srbija treba da ispuni. I na koji način ćemo mi tu ispuniti ukoliko zapravo uopšte to ne želimo ni da prepoznamo?
Hajmo da zastanemo kod tih istraživanja, jer ne želim da ih propustim i o njima nešto kasnije da progovorimo. Mislim da su veoma značajna. Gospođo Čomić, vi ste i u Ženskoj parlamentarnoj mreži, ali ste i vrlo aktivni, kogod prati Skupštinu to može da primeti, tokom svih ovih godina u vezi sa ovim pitanjem. Kako biste vi odgovorili na još jednu od primetbi, jer prosto ajde da ih danas raščlanimo, a to je da je Ministarstvo rada pre svega zaduženo da se bavi ovim pitanjem, ili da budem preciznija, da je nadležno da izrađuje ovaj zakon, a ne koordinaciono telo koje je postojalo.
Nakon kako sam predložila u jednom tekstu koji je forma otvorenog pisma predsjedniku Republike, a to je ništa bolje nego odlučiti u Vladi Republike Srbije da na sednicu Skupštine zajedno sa predlogom zakona o rodnoj ravnopravnosti pošalje i ministarku, potpredsednicu Zoranu Mihajlović i ministra Zorana Đorđevića. To je, kako da vam kažem, dokaz o tome da imate ženu i muškarca koji su na javnoj funkciji, koji se bave istom temom i koji brane ono u šta veruju. Dakle, vrlo je lako rešivo. I ja od svega što je pratilo, što su sve čiste laganje, lagarija do lagarije, zakon o rodnoj ravnopravnosti, ja jednostavno pratim svoj princip koji inače u ovom poslu imam, a to je ne dam da se od mene pravi budala. Znači, izmisliš odredbe koje u zakonu ne postoje, rugaš se Ustavu o tome da ti odlučuješ šta je primenjivo, šta nije, stavljaš pitanja pod tačkom razno na sastanku sa Unijom poslodavaca i sindikata i govoriš o tome da je problem u tome što koordinacijeno telo nije nadležno, a ministarstvo je nadležno.
Jeste vi imali ranije tih primedbi o koordinacijonom telu? Da, su one ranije postojale ili ovo novitet?
Telo takođe nije postojalo. Ja sam bila na sednici 2014. godine sa predlogom zakona o ministarstvima gde nema uprave za rodno, nema ničega. Nestalo. I onda smo mi imali sednicu na kojoj smo se pitali za šta vam smeta. Kaže štednja. 5 miliona dinara što je uprava, to je štednja. I isto su mi rekli, mante se. Ili ćete mi kazati zašto nećete upravu, ili ćemo da imamo ozbiljnih reči. Pa je bila sednica s poslaničkim pitanjima i tadašnji predsednik vlade, današnji predsednik Srbije, se meni obratio sa Gordana, samo treba da kažete. Od tad smo mi na Aleksandar i Gordana, pa sam ja rekla Aleksandru, sedite u vladi i smislite kako god hoćete i šta god hoćete, ali nedopustivo je da rad hiljada i žena i muškaraca i decenijski progres koji je u toj oblasti ostvaren, vi brišete zato što neko nema pojma o poslu kojim se bavi dok piše zakon o ministarstvima i još je na to neznanje ponosan. I zaista su odreagovali odmah, recimo, par meseci je prošlo i vlada je odlučila da napravi koordinaciono telo vrlo visoko pozicionirano. Srbija je jedna od retkih zemalja koja ima pozicionirano koordinaciono telo sa ministrima, sa kabinetom potpredsednice vlade. To nemate puno zemalja. I ja sam rekla, u redu, ajde da radimo zajedno. Otud i ženska parlamentarna mreža. Otud to seme dijaloga između različitih političkih stranaka, toliko potrebno Srbiji, ako imamo saglasnost o temi. Bez obzira što sam ja demokratska stranka, ona je srpska napredna ili je bliga ili je šta god da je.
I često ste to isticali, da upravo postoji dijalog i da jeste. Nije bio političke prirode, nego ste se bavili konkretnim
ali
problemima.
Ali to jeste politika. Znate, politika vam je posao koji ima dve glavne struje. Jednom strujom menja prostor. Politika rešava, ovde će biti most, ovde će biti put, ovde će biti naselje, ovde će biti navodnjavanje, ovde će biti univerzitet. To politika rešava, menjate prostor. Beograd 2017. ne izgleda kao Beograd 1950. Politika je to uradila. I druga važnija politika je, menjate društvene odnose, socijalne veze, menjate stanje u kome se ljudsko biće u vašem društvu nalazi. To je politika. Mi smo kazale, stanje u kome su žene u Srbiji nije dobro. Tretira me ko predmet, ne da mi imovinu, misli da možda me tuče, ruga mi se. Ruga se nazivu za moje zanimanje. Priča me da ja nisam sposobna. Nađe krivinu da ne bude zadovoljeno moje ustavom i zakonskom pravo. Nemojte. Hajde da popričamo o tome. To je zakon o rodnoj ravnopravnosti. Nije reč o broju samo žena i muškaraca. Reč je o tome hoćemo li dijalog o razvoju. Zašto bacamo znanje, iskustvo, sposobnost, spremnost, način hiljade i hiljade žena koje u Srbiji ne mogu da stignu na ta rukovodeća mesta? Ja to zovem jako mnogo tamnih odela.
I šta je postao odjednom problem? Da, u pravu ste.
40% je problem.
Ovo je prava politika. Ja sam htela zapravo da vas pitam, nije bilo usko stranačkih rasprava, nego ste se dogovorili. Tako je,
da. To je tračarenje. To su muškarci uveli u politiku, da ja vam kažem. Žene ne tračare u politici, to je čist muški, to strašno vole tračare, ali ne mogu o tome u ovoj emisiji. Dakle, kada smo uspostavili dijalog, mi smo uspostavili dijalog o temi. To se zove fokusirani dijalog o temi. I strašno je dobri stvari urađeno i mnogo vrednih žena ima u vladajućoj koaliciji koje su posvećene ovom poslu. I mi sarađujemo. I sada imate nekog negde ko je malo siv za javnost. Meni ne sme da bude siv, jer je meni iz budžeta plaćaju i ustav su me metili da ja znam ko u vladi je smislio da mu smeta 40% i ko u vladi smišlja kampanju protiv zakona o rodnoj ravnopravnosti. Dužni su mi taj odgovor. Zato ja dobijam par iz budžeta, zato i vlada dobija par iz budžeta. To je vladavina prava. Strašno jednostavno. Ne može od mene da pravi budalu za pare građana kojima građani plataju i mene i njega i nju. Samo jedna digresija oko povlačenja zakona iz februara ove godine. Premudro sekretarijat za zakonodavstvo je promenio naslov zakona i dao mu je naslov Zakon o pravima žene i muškaraca. I ja sam rekla, ostavite li taj zakon tako, ja ću vam dati amandman da se zove Zakon o ljudskim pravima. Pa nećete valjda, Gordon, oću. Zato što ne možeš da me praviš na budalu. Ili radiš zakon kojim menjaš društvene odnose, ili ne radiš. Mi dobijamo svi pare građana zato da im menjamo život na bolje, a ne zato da se sigramo kampanje zato što je neko siva eminencija u vladi rekla, mo šta žena 40% taman posle, sad ćemo da im napakovamo negativnu kampanju. Pa otuda laganje o neprimenjivosti, laganje o otpuštanju, laganje o jeziku. Evo sad teče rasprava u Skupštini o tome zašto u zakonu piše da se sve imenice smatraju ženskom i muškom rodu, kao je to sve jedno. Pa si ja rekao, ako je sve jedno, onda neka sve bude u ženskom rodu. E, nije sve jedno. Ili je sve jedno, ili nije sve jedno.
Odličan predlog. Bilo bi dobro kad bi bio usvojen. Da li je vas iznenadilo i sledeće da su ovaj zakon zaista podržale, a sami ste rekli da ste pravnica i niste imali više primjedbi na nacrt zakona, i one struje ako tako moramo da se delimo, koje su euroskeptici?
Joj, moram priznati da nisam čula ovaj, tu informaciju, ali
evo,
dobro.
Tačno. Gordane, tačno je tako. Da.
Pozitivno. Ali htjela bi nešto da se nadovežem na ovu prethodnu priču oko toga. Da li sad treba, znate, u jednom momentu kada je ukinuta Uprava za rodnu ravnopravnost u okviru Ministarstva za rad i socijalna pitanja, znate, mi smo napravili onda taj jedan korak napred, pa rekli koordinaciono telo, gde sede svi ministri. Zato što rodna ravnopravnost nije pitanje samo Ministarstva za socijalno pitanje. Ono je interresorno, intersektorsko pitanje i kao takvo treba da bude i sagledavano. I sad vi napravite taj korak napred. Imamo koordinaciono telo u kome sedi i ministar za socijalno pitanje, znate, i ministarka pravde, i ministar unutrašnjih poslova.
Jeste vi, izvinjavam se što vas prekidam, primetili promenu kada je ministar Vulin otišao u drugo ministarstvo, a došao gospodin Đorđević?
Pa mi svi vidimo promenu. Znate, potpuno jasno da se neka promena desila. I sad je to bio i naš dopis isto premijerki. Kao, izvinite, vi imate promenu, morate da rešite unutar sebe to pitanje. Ali ako su svi oni članovi tog isto koordinacionog tela, kako onda imamo sad ovakve naslove? Kako onda imamo sad toliko opiranja? Znate, ideja je bila da vi na tom visokom ministarskom nivou ispregovarate sve ovo i da se onda ide sa zajedničkim predlogom.
Zašto ja vas pitam ko su evropejci, a ko evroskeptici u ovom pitanju? Vi često sarađujete i radite na osnovu primjera u nekim razvijenim i ozbiljnim zemljama koje su davno rešile ovo pitanje. Dakle, da li je to jedan od dokaza da uglavnom ima pozitivne efekte? Verovatno svaki zakon ima neku, kako se to kaže, rupu u zakonu.
Klito ovako, mi kad se poredimo sa Evropom, mi smo čak iznad nekih evropskih zemalja. Razumete, vi imate, nažalost, države u Evropskoj uniji koje su mnogo otišle retrogradno i gde se prava žena urušavaju svakodnevno. I to je potpuno strašno što se dešava, znate. Mi treba da učimo upravo na primjerima tih država gde je ono. I mi to i radimo, znate.
Je to ovaj zakon nosi sa sobom?
Pa nosi, znate, daje vam određene garancije. Ono, da ne sme da se desi to što se dešava u nekim drugim evropskim, nažalost, evropskim državama.
Šta ne sme da se dešava u buduće u Srbiji ukoliko bude usvojen? Naprimjer, da vas poslodavac pita kada planirate porodicu, odnosno porodiljsko, i kakvi su vaši planovi, da li ćete vi ići na godišnji odmor ili će, odnosno, uzeti porodiljsko bolovanje vi kao žena, ili će vam u tome pomagati suprug? To mi se čini kao jedno od važnih pitanja.
Jeste, to je vrlo važno i mi smo, kako da vam kažem, koleginice moje su često gledale, znate, tako razne oglase, pa su pisale pritužbe povrednici zašto diskriminacije, upravo na to, znate, da se traži određeni broj godina prilikom zapošljavanja, da se traži da se pošalje fotografije, ili, znate, sve to što indirektno, a nekad i direktno dovodi do diskriminacije. I ova pitanja su naravno bitna. Moje pitanje će biti kako će država da kontroliše, znate, da li se ta pitanja postavljaju ili se ne postavljaju. To je ono što će ovde biti taj kamen spoticanja, naravno, uvek u državi Srbiji.
Šta znači ta fotografija?
pa svašta može da znači.
Pa dobro, vaše iskustva.
Pa jasno, znate, vi kad imate, mi imamo, nažalost, s jedne strane imamo ogroman broj žena mladih koje nisu zaposlene, a opet vi na drugoj strani imate tamo gde traže samo mlade žene do određenog broja godina za posao, znate, koji stvarno ne zahteva da, da vi imate samo mali broj godina ili da ih to je atraktivno. Znate, nego trebalo bi da znači da imate određeno znanje i određene kvalifikacije. I to je, nažalost, ono što vam poslodavci u Srbiji rade.
Da, to sam htjela da pitam i dobijem odgovor. Samo kratko ćemo zastati da čujemo reklame i onda odmah nastavimo razgovor. Ovo je Talasanje prvog programa Radi.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Sećate se kako smo se nekada konektovali, ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
51. bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment. Jan Faber. Jani Lorenci. Amir Reza Kuhestani. Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Orkestra, kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Eko.
Nastavljamo razgovor, ovo je Talasanje. Naša gošća je Ljiljana Lončar, savjetnica potpredsjednice vlade za rodnu ravnopravnost, Gordana Čomić, potpredsjednica Narodne skupštine i koordinatorka ženske parlamentarne mreže, i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Razgovaramo o tome šta je sporno u nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti. Jedna od primedbi, spomenuli smo ih nekoliko, gospođo Lončar, u vezi je sa agencijom za leasing, i jedna od zamjerki Ministarstva za rad odnosi se na ove agencije i stoji: privatne agencije za zapošljavanje nemaju status organizacije nadležne za poslove zapošljavanja, što bi moglo dovesti da izbegnu odredbe nacrta zakona. Ja sam vas, dok su reklame, da budemo potpuno iskreni, pitala za vaš stav po ovoj primjedbi. Vi ste rekli, prvi put čujem.
Pa iskreno, to je potpuno tačno.
Dobro, da ne bude zabuna i da se ljudi ne plaše od ovog zakona.
Prosto ne možete više da ispratite šta se sve to nalazi u ovom zakonu, što je stvarno fascinantno, šta on sve reguliše i šta ne reguliše. Agencije za leasing nikako nisu predmet regulisanja ovog zakona i ne znam što bi se one uopšte tu nalazile. A što se tiče recimo konkretno privatnih agencija koje pružaju usluge zapošljavanja. Te konkretno odredbu smo menjali više puta upravo u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koji su bili članovi radne grupe na izradi ovog zakona i sa kojima smo ovaj tekst usaglašavali 6 mjeseci prošle godine. Tako da utoliko više čuti da sad ta odredba koja je upravo napisana onako kako je rečeno od strane Ministarstva rada nije odgovarajuća. Sad može ona i dalje da se, mi smo zaista otvoreni da se ta, ali to je terminološko pitanje, to nije suštinsko pitanje. Samo moram da kažem da je koordinaciono telo koordiniralo proces izrade zakona, ali da su u ovom zakonu učestvovali svi ovi navedeni subjekti koje su vam pominjale, nadležna ministarstva, nevladina,
i sve smo, izvinjam se što vas prekidam, mi smo sve to rekli, a onda smo čuli, kako sam i na početku citirala, i predsjednicu skupštine i ministra koji su rekli da sa ovim problemima nije, odnosno nacrtom zakona, bio upoznat, nisu bili upoznati poslodavci i sindikati, pa možda za početak to da se rašlo.
Pa možda da kažem da su ovaj zakon, osim ovih što sam pomenula, podržali mnogi drugi sindikati i mnoge udruženja studenata sa fakulteta, znači vrlo je širok bio konsultativni proces, ali mislim da sada zaista nema svrhe da ulazimo u sve te pojedinačne, koje sve podržaju, koje nije.
Ali daleko toga, ali da li postoji komunikacija, da li ste vi dobili spisak primjedbi iz jednog ministarstva, da li je spisak stigao u drugo ministarstvo?
Da, vrlo je važno, da, ta procedura je potpuno poštovana. Potpredsjednica vlade ima pravo da predlaže zakon i ona je u taj, tu, znači, predlagač tog zakona i u proceduri za donošenje zakona vi se morate držati vrlo jasno propisanih pravila koje propisuje poslovnik vlade. I vi u tom procesu konsultujete sve one koje treba da konsultujete. I ukoliko ne de Bože nešto propustite, vas na to ima pravo da opomene i nadležni taj organ, kao što je recimo ministarstvo, ukoliko rada, ukoliko nisu konsultovani svi subjekti koji su trebali, a naravno i nadležni odbori u vladi. Nas u tom procesu niko nikad nije uputio na nekog pojedinca ili na neku organizaciju ili na neko pravno lice koje je trebalo biti konsultovano, a nije. Što znači da je procedura potpuno poštovana. Vi dobijete mišljenje od svih nadležnih ministarstava, znači mi smo dobili mišljenje Ministarstva rada. U tom mišljenju je kao ključna načelna primjedba rečena to da zakon treba da se vrati na početak, na radnu grupu, znači da se ponovo pristupi izradi teksta i da se ovaj model, ukoliko je moguće, iskoristi kao model od koga će radna grupa krenuti.
Čekajte, znači gotovo sve iz početka. Kada tako ste dobili taj dopis?
Pa taj dopis smo dobili, smo mi u skladu sa poslovnikom posle izbora nove vlade morali da konsultujemo sve nove ministre ponovo i novo formirane organe, kao što je recimo bilo Ministarstvo za evropske integracije. I mi smo uputili ponovo na mišljenje taj tekst novo izabranom, znači, ministru rada i drugim novo izabranim ministrima.
A to je isti čovjek koji je bio u ministarstvu, nije na istoj poziciji, ali je bio
u drugom ministarstvu. Da. Tako da to je obaveza koja piše u poslovniku i mi smo tu obavezu potpuno poštovali. Na to smo dobili ovo mišljenje o kojem vam pričam.
A koliki je bio spisak primjedbi?
Pa znate, osim te načelne primjedbe, te pojedinačne primjedbe, uključujući ovo koje ste pomenuli za agencije, za ove privatne agencije za zapošljavanje, te pojedinačne primjedbe su zanemarljive i one su, eto, kao što kažem, više pravno-tehničke primjedbe koje vi možete usvojiti bez problema. A ovo načelno vraćanje na početak i nelegitimitet potpredsjednice vlade da predlaže zakon nismo mogli uopšte da prihvatimo zato što postoje nadležni organi kao što je Republički sekretarijat za zakonodavstvo i drugi koji vode računa o tome da li se procedura poštuju, ko može da predlaže. Ako je taj zakon od strane istog predlagača prošao celu proceduru i bio već u Narodnoj skupštini, prosto je neshvatljivo da je sada, kada se to ponovo radi, da je sad jedanput postao neko ko ne može da predlaže.
Gospođo Čomić, ukoliko se desi da sve ovo što je do sada urađeno, faktički gotov zakon, posluži samo kao model i ponovo krene priča, šta onda?
Nema odustajanja. Mi smo generacija žena, ja sam baby boom generacija, vi ste mlađe od mene. Mi smo generacija žena koja stoji na ramenima, žena čije imena ne znamo, a koje su živjele bez ikakvih prava. Ja sam dužna tim ženama. koje su hapšene, streljane, mlaćene, sklanjane, razapinjane, zato što su htele da idu u školu, zato što htele da imaju posao, da putuju gdje hoće, da same imaju bankovni račun, da glasaju, da uđu u politiku. Ja ne znam kako se one zovu, ja sam njima dužna. I taj dug sam dužna da vratim onima koji dolaze posle mene. Mojim sinovima, mojim ćerkama i mojim unucima. To da li se neko ponosan na to što je poimaroš i pojma nema ni o čemu, jako ponosan na svoje neznanje, u bilo kom ministarstvu setio da kaže, ma sad ćemo mi njima da napravimo kampanju, kakve je žene, kakve je kvote, ali ga nema šans. Ha, zbog čega? To je kao da me pitate, zašto na javnoj sceni muškarci ženama u politici gledaju kako je obučena, šta je našminkana, koliko je debela i slično, ili zašto poslodavci imaju, smatraju da smeju da svojim podređenima kažu vi kakva si zarozana i kakva si debela i tako redom. Zašto? Zato što je to društveno prihvatljivo. I ženama koje od toga budu nesrećne po ceo dan, on te ponižava, omalovažava, ti mu to puštaš i osjećaš se nesrećno. Ja im kažem, omalovažiti i poniziti te može samo nekome to dozvoliš. A svaki drugi koji krene da te diskriminiše na osnovu tvog izgleda, šta god da si ti, od predsjednice skupštine, profesorke, spremačice, političarke, novinarke, prodavačice, frizerke, šta god da si, samo mu kaži to da sam ja ružna i debela, nićeš me kuvati da ti je važno zbog krtine, nićeš me ženiti da ti je važno zbog obline. Gledaj ti šta ja radim.
Ovo je odličan savjet dok se zakon usvoji.
To je zakon. Kako da vam kažem? To je zakon. Da negde mora da piše da moraš da me vidiš i da vidiš šta ja radim. Ne možeš da me makneš samo zato što sam žena. Možeš da me smeniš ako ne radim dobro. Možeš da me otpustiš ako pravim disciplinski prekršaj. Možeš da me uhapsiš ako uradim krivično delo. Ne možeš da me makneš iz života za koji je moj, da ja njemu odlučujem samo zato što sam žena. O tome se radi u zakonu rodne ravnopravnosti. Odakle netrpeljivost prema ženama? I haj! Znate, kad sam, samo digresija kratka, kad sam podnosila zajedno sa koleginicama amandmane na krivični zakon 2002. godine o tome da porodično nasilje bude krivično delo, meni su rekli, ti hoćeš da rasturiš tradicionalnu srpsku porodicu. Ja sam ih slušala nedelju dana i na kraju sam im rekla, ako je tradicionalna srpska porodica mesto gde svako može da mlati svakoga do toga da ga ubije, ne da hoću da je rasturim, nego kamen na kamenu, da ne ostane od sećanja na zlo života u nasilju. Jedno je nasilje fizičko koje imate u porodici, ali je takođe nasilje da vi znate da ste spremni i pripravni za napredovanje u službi, glavna urednica, direktorka radija, ona, šta god da je, i da gledate u svoj život koji neko sputava samo zato što ste žena. O tome je reč kad je zakon rodne ravnopravnosti. O tome je poruka negativne kampanje, izmišljanja priča, izmišljanja sukoba u vladi, šta me briga šta oni rade u vladi, nema veze da sam ja vladajuća većina ili opozicija, ne interesuje me šta radite u vladi. Imate da primenjujete poslovnik vlade, da primenjujete ustav i da primenjujete zakon, jer vas zato plaćaju ljudi, kao i mene. I tu se za mene, osim pokušaja da se okrune ti stereotipi, tu se za mene sva priča s prepoznavanjem o zakonu rodne ravnopravnosti završava. Istraju li na tome da menjaju i akcioni plan poglavlja 23, kom piše da treba da bude zakona? Istraju li o tome da dalje lažu i mažu javnost kako opna? Samo napred, široko vam polje, žene će u Srbiji biti ravnopravne. Ako ne ove godine, za 5 godina. Ako ne za 5, za 10. A to smo dužne zbog onih koje su, da im ne znamo imena, umrle da bi mi mogle školovane da sedimo u radiju i pričamo o pravima. To je strašno velika odgovornost.
I veoma bitno pitanje. Sami ste spomenuli da ste pravnica, zakon, odnosno nacrt, dok ste čitali, da li ste potpuno jasno imali sliku da on će zaštititi prava žena i bit će upravo ovo o čemu je za sad, nažalost, na nivou mašte, o čemu su govorile moje druge dve sagovornice?
Da. Pa evo, dok slušam gospođu Čomić, ja u stvari imam jako velikog dodira sa mladim ženama i vi danas u Srbiji shvatate da mlade žene ne shvataju da prava koje imaju sada, a nisu idealna, ali su opet mnogo više nego što je to bilo, jel te, pre 70 godina, da uopšte ne razumeju da kako lako ta prava mogu da se izgube. Znate, zato što smo mi navikle, ovo su jel to uslovi u kojima smo rođene i navikle smo da imamo i pravo glasa i da možete da radite slobodno i sve, mislim, naravno u sva ovo ograničenje koje postoje, ali opet velika većina mladih žena s kojima ja razgovaram, znate, to nekako prihvata zdravo za gotovo i ne vidi uopšte razlog zašto se mi uopšte borimo oko ove teme i zašto je ova tema tako bitna i zašto nam je ovaj zakon, znate, bitan, zašto želimo da pomeramo granice i da ne idemo da nam uruše ono što je dostignuti nivo. Znate, prava.
Ili kažu opet vi o ravnopravnosti.
Jeste. Znate, ali mi dalje, nažalost, žene i dalje nisu ravnopravne u onoj meri u kojoj bi trebale da budu u Srbiji i mi takođe kao ženske organizacije sa ženskim organizacijama iz Evrope se zalažemo za 50-50. Jer to je jedini pravedan, znate, sistem. Ali dobro, naravno treba da prođe još vremena i nisu, kao što sam rekla, ni zemlje Evropske unije dostigle taj, ali tamo se ženske organizacije bore za isto ovo.
Što nas nepravda?
Tako nepravda, je. Ali mi treba da se morimo i da radimo i da polako, znate, osvajamo taj prostor. Znate, nažalost, mi govorimo da ga osvajamo zato što je nedostupan i dalje mnogim ženama.
Moramo da privodimo kraju. Dakle, stojite iza ovog nacrta zakona?
Stojimo.
Dobro. Vama sam ostavila za kraj ona istraživanja koja uvek zapravo mnogo govore. Ne statistički podaci, istraživanja.
Pa, istraživanja zapravo, kad smo radili zakon o rodnoj ravnopravnosti, radi se jedan dokument koji se zove analiza efekata zakona i u tom dokumentu vi morate da, naravno, nađete sva potrebna i važna i dokumenta, istraživanja, sve ono na čemu mi bazirate ta rešenja. S obzirom da je ovaj proces toliko dugo trajao, mi smo se mnogo, mnogo time bavili, ne samo ja, nego svi oni koji su učestvovali u tome. I apsolutno je evidentno da i u Srbiji i u mnogim drugim zemljama da su žene u neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce. Zato, kao što je Gordana i rekla, zato ovaj zakon i nosi upravo naziv zakon o rodnoj ravnopravnosti. On govori o ravnopravnosti polova, ali negde učitava i tu već, da kažem, ukorenjenu neravnopravnost koju postoji u društvu i pokušava da otkloni. Mi smo društvo puno stereotipa i predrasuda i mi ovim zakonom to želimo da menjamo. Mi želimo da menjamo od tog rodno senzitivnog jezika koji se toliko pominje, gde se pominju te maksimalne kazne od 1,5 milion dinara, što uopšte nigde ne piše. Eto, to je još jedna netačnost. Mislim, ne znam više
ne
koliko ih
ima. Spomenite to, da. Dobro, neki smo naveli
pa rečeno je da će ovaj mediji da budu kažnjavani ukoliko ne koriste rodno senzitivan jezik i da će to biti drakonske kazne od 1,5 milion dinara, i te kazne se mnogo pominju kao drakonske, kao neke kazne koje će uništiti srpsko društvo, ako mogu tako da banalizujem, ali te kazne koje su predviđene, one su bazirane na zakonu o prekršajima. Vi ne možete sami da smišljate koliko ćete nekoga kazniti. Vi imate minimum i maksimum i vi jednostavno određujete to u okviru postojećeg zakonodavnog okvira. Znači, jednostavno, sve se to imalo u vidu i svi ti nadležni organi su vodili računa da li su te kazne, da kažem, u tim okvirima, čak su one malo i, da kažem, smanjivane, ali jednostavno vi ne možete to banalizovati tako da to pustite u javnost da kažete da će neko biti kažnjen 1,5 milion dinara, jer naravno da će javnost onda se okrene protiv ovog zakona.
Jel postoji neki rok do kog ćete ovako, ajde da kažem, držati status quo i krenuti u neku vrstu akcije? Imamo 30 sekundi.
Evo, Gordana je rekla da je taj pogled 23 obavezalo Srbiju da se zakon donese u prvih 6 meseci 2016. godine. Ne pogledajte koliko je vremena prošlo. Mi smo poštovali zakonsku proceduru, poslovnik, konsultativni, transparentan proces. Poštovali smo standarde Evropske unije, minimum 40% strategije za rodnu ravnopravnost Saveta Evrope, koja je, znači, čija je članica Srbija. Strategije rodne ravnopravnosti koje takođe predviđaju minimum 40% koji su potpisali svi koji se nalaze u vladi.
Jasno, znači jednostavno da
mi
sačekamo.
Čekamo sada, mi smo uradili sve što je do nas, mi smo uputili Ministarstvu rada dopis gde smo tražili da konkretizuje te primjedbe, da vidimo o čemu se to konkretno radi. Što se tiče predlagača zakona, mi zaista više nemamo neke dalje mogućnosti.
Oni čekaju da mi odustanemo. Uzalud čekaju. Kako da vam kažem, ja bih samo to voljela da bude jasno. nema odustajanja, ne, ne. Od menjanja. Nema.
I za kraj, ako hoćemo, možemo i da se našalimo, što da ne, kad se vratite danas u Skupštinu, još jednom onaj predlog, ako je sve jedno...
Ako sve jedno, govorimo, onda neka sve imenice budu u ženskom rodu, ako sve jedno.
Eto predlog. 11:58. Najlepše hvala. Čuli ste Ljiljanu Lončar, savjetnicu potpredsjednice vlade za rodnu ravnopravnost, Gordanu Čomić, potpredsjednicu Narodne skupštine i koordinatorku ženske parlamentarne mreže, Ivanju Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Razgovarali smo o tome šta je sporno u nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti. Ne znam da li ste razumeli čega tu ima spornog. Želim vam prijatan dan i ostanite i dalje uz prvi program radija.